Es runāju par paudzi, kas 90. Gadā bija 30 gadnieki, 40 gadnieki. Par paudzi, kas ir mani vecāki, kas ir izveidojuši šo neatkarīgo Latviju, tādu, kāda viņi ir tagad. 90. Gados, atšķirībā no manas paudzes, šiem cilvēkiem nebija iespēju tā domāt par vecumdienām, kā mēs varam tagad, kā es to varu darīt. Domāt par ieguldījumiem tādos fondos, šitādos un uzkrāt tur un vēl kaut kur. Tajā laikā bija jādomā, kā izdzīvot un paburot ģimeni.